Blízká setkání na dvojce.
Ano, je to tak a vypadá to, když se na svého hosta dívám, že je tady i vlastně docela spokojený, což mě těší, protože Marek Eben, ano, to je on, opravdu nerad dává rozhovory. Ale no, logicky, jako on je daleko radši a skvěle vede na plovárně už několik let a já mu hodně rozumím. Já to mám, Marku, jako úplně stejně. A já jsem taky teď v té komfortnější situaci, protože já jsem na tom místě, které mě těší a Marek je můj host.
No,
a já si toho teda patřičně vážím, protože už je to podruhé dokonce. Poprvé jsem za Markem jela přímo já do Karlových Varů, teď si přijel ty k nám. Přijel jsi z Varů, předpokládám.
Teď úplně ne.
Teď úplně.
My jsme hráli včera v Havlíčkově Brodě s kapelou, takže jsem přespal v Praze. A, no ale do Varů pojedu hned po přenosu.
No to je jasné. No prostě stále v autě. Na co jsi myslel, když jsi sem jel teď ráno v autě? Měl jsi už nějakou myšlenku za volantem?
No jo, no, moje myšlenka byla jediná, aby nebyla ucpaná magistrála, protože to člověk nikdy neví. A když jede do živého vysílání, tak to já mám k tomu respekt. A snažím se jet s dostatečně velkým předstihem, takže jsem tu byl asi o 20 minut dřív než ty.
Ano, já vím, mě to hlásili, no? Že si dorazil dřív, než jsme si domlouvali.
Protože ženy mají větší odvahu, ty jezdí na poslední chvíli.
A to já jsem dneska tady ještě dřív než normálně, aby se jako jedli nebala těch 15 minut. A já jsem, Marku, zase myslela na tebe. To ti fakt musím říct, to je pravda, to není jako atraktivní úvod rozhovoru. No. To je svatá pravda. Při venčení. Já musím posluchačům říct, že není žádná procházka se psem, kdybych nemyslela na Marka Ebena, opravdu si nevymýšlím, ráno i večer. Je to za hranicí normality a můžeš si za to sám, Marku. A ten pocit bude mít každý, kdo si přečte myšlenky za volantem 2. Já to mám 3 roky od doby, co se mi s myšlenkou sběračů svěřil, protože já jsem také sběrač. Pokud laskavý posluchač neví, o čem mluvím, ano, tak se to dozvíte v našem blízkém setkání s moderátorem, hercem, hudebníkem a sběračem Markem Ebenem. Marka Ebena nemusím představovat, je krásné si s ním povídat a co nevíme, se dozvíme nebo nedozvíme, nebo to tu zavoní, zazní a zazní tady určitě i ukázka z knížky Myšlenky za volantem 2, které vysvětlí můj předchozí úvod, který jsem s Markem měla. A my jsme ještě řekli hezké dopoledne posluchačům.
Hezké dopoledne.
Krásné dopoledne a já začínám maličkou ukázkou. Pejskaři se dělí na 2 skupiny. Stejně jako byli v prehistorii lidstva lovci a sběrači, tak mezi majiteli psů jsou zívači a sběrači. Člověk si musí zvyknout na ten kontakt, kdy vás od bobku dělí pouze ten tenký igelit. Nikdy předtím jsem něco takového v ruce neměl a tomu zvláštnímu pocitu ještě dodává na intenzitě fakt, že ta věc je teplá. Ale když si zvyknete, oceníte jednoduchost toho procesu a časem začne člověk i jaksi hodnotit kvalitu toho, co ten pes vytvořil. Už to máte, abych tak řekl, v paži a hned vidíte, že ta konzistence je v pořádku a že váha je tak akorát. Tak ten pitík zavážete na uzel a to je vlastně taková velká všech pejskařů. Potkáváte se, každý drží ten pytlík a hned jste si sympatičtí, protože vidíte, že ten druhý taky zbírá. Podíváte se, zhodnotíte objem a je vám jasné, že měl dnes dobrý den. Docela rád bych věděl, co řekne čtenář tohoto sloupku, když se ho někdo jiný zeptá, o čem to je. Protože se obávám, že na to existuje jen jedna pravdivá odpověď.
No
Marku,
jo.
Já jsem to samozřejmě seškrtala, ale myslím, že všichni pochopili, proč jsem mluvila o tom, že jsem si na tebe ráno s pejskem vzpomněla.
No jo, tak kdo má psa, tak ví. Kdo má psa, tak ví.
Tak ví, tak to je ukázka z tvé nové knížky, která dneska my tu ještě nemáme. Ta teď vychází, ne? Úplně.
No jo,
teď,
já jsem ještě taky neměl fyzicky v ruce, já jsem zvědav.
Ty jsi měl ráno spíš ten exkrement, viď?
No, dneska výjimečně ne. Kdybych jel z Varu, tak určitě jo, samozřejmě.
To je velká pravda. Já ale začnu jinak. Myšlenky za volantem 2 úplně opačně. Možná to nečekáš. Udělal jsi ty někdy v životě něco bezmyšlenkovitýho?
Spoustu věcí.
No co třeba?
Protože se člověk dostává do těch situací, tak však to znáš z pódia. Že máš situaci, že se něco stane a ty na to něco řekneš. To jsou nebezpečné momenty. Někdy je to k dobrému a někdy to může teda způsobit poměrně velké komplikace. Ale člověk v téhle profesi je nucený pořád reagovat na nějaké podněty, se kterými nepočítá. Já nevím, na co ty se zeptáš.
No,
a ty nevíš zase, co já řeknu. Což přináší určitý půvab, ale taky určité riziko. Takže, že bych dělal bezmyšlenkovitě věci, to se děje, ale taková ta rozhodnutí, pokud by šlo o životní rozhodnutí, tak ty jsem zvyklý docela promýšlet, docela pečlivě. Vím, že to člověk prostě řeší v těch zásadních životních krocích, proto jsem rád, že mi není 20, že už se nemusím ženit. že už to mám za sebou.
Musíš se rozhodovat, ano.
Hele, pro mě to byl docela jako zásadní krok. Já jsem to bral hodně vážně. Aha. A říkal jsem si, no tak je to na celý život. Tak a teď nevíš. Musíš samozřejmě, tam je výhoda, že když se lidi berou, mají se brát, když jsou mladí a jsou zaplaveni těmi hormony, a to je výhoda, že člověk přes ty hormony nevidí všelijaké, jak bych to řekl, komplexnost toho protějšku.
Detaily.
Ano, to pak samozřejmě zjistí, když si ho vezme. To už je pozdě. A ten protějšek ale taky, ten naštěstí taky nevidí. Ano, nevidí moji komplexnost. Takže pak to zjistí až pozdě, ale to už většinou si řekne, no tak dobře. Jo? A to je, řekl bych, že věta, no tak dobře, je skoro jeden ze základů dlouhodobého vztahu. No. To si člověk musí říct. Prostě no tak dobře, no.
No. Já předpokládám, že nás Markéta poslouchá a já tě, Markétko, zdravím opravdu moc. To ty dobře víš, tady ze studia živě. Ale nemůže nám teď Markéta odpovědět, ty to budeš vědět za ní. Kdo jste se tedy třeba rozhodovali v tom ano, ne, deal? Bavili jste se o tom někdy, kdo víc střelil, jo, tak se vezmem, anebo kdo to víc teda zvažoval?
No, Markéta určitě. Jo. Protože Markéta je taková daleko impulzivnější a daleko víc se řídí city a je rázná. Ta se těch velkých rozhodnutí nikdy nebála. A já jsem daleko víc uvažující a přemýšlím o těch věcech a tak snažím se to nějak racionálně pochopit, což v otázkách vztahu je nesmysl. Tam velká racionalita není na místě, protože my dva se k sobě absolutně nehodíme.
Chvál, vy se k sobě nehodíte.
No vůbec.
Se doplňujete ale.
No jo, ale spolužáci tomu vztahu dávali 14 dní. No, my jsme spolu začali chodit na škole. A tak nikdo nepředpokládal, že by tohle mohlo vydržet. Ale Markéta byla v tomto směru daleko odvážnější než já. Hmm. A já jsem si říkal, no tak je to přece jenom, je to zásadní životní krok. No, ale jak jsem šťastný, že jsem ho udělal.
A jak já jsem šťastná, že naše první povídání bylo úplně nečekaně.
Nečekaně, to úplně jsem nečekaně, nemyslel, že to bude směrem.
Tak hezkým, jako je láska. A celoživotní, to je dobrý. Tak uvidíme, kam se to povede dál. Já položím poměrně myšlenkovou otázku, nebude úplně bezmyšlenkovitá, a i tahle měla svůj důvod, proč jsem ji položila Marku Ebenovi na Dvojce. Marek Eben nám dospíval, že moc hezké to bylo, a já musím dodat, že moc hezké to je, že je se mnou Marek živě ve studiu. A víš, to jsou přesně ty myšlenky. Člověk má nějakou myšlenku, že třeba by mohl někudy vést ten rozhovor a pak zazní tahle písnička a já si mám jinou myšlenku a říkám si, povedeme to prostě jinudy, že nám tam skáču, což si možná potom k té knize bude hodit, to blikání těch myšlenek. Ty ses mi tu svěřil, že jsi slyšel poprvé od nahrání, takže si nepouštíš v autě.
Ne. Já, že bych měl potřebu pouštět si své vlastní výkony, to jsem nikdy neměl. Ani v televizi ne. Když jsme točili soutěž o poklad Anežky České, tak vždycky se udělala ta sekvence a pak se všichni šli podívat na monitor, na ten kontrolní vlastně poslech, projekci. Tam jsem nikdy nechodil. Protože je lepší ponechat si představu, že jsi byl jako lepší, nedívat se na tu realitu. Takže nechtěl jsem si kazit náladu, že bych byl nějaký velký konzument sebe sama, to teda ne.
To znamená, že i při tom nahrávání ve studiu si úplně nechodíš dělat ty kontorní, věříš zvukaři?
To zpíváš, musíš.
To musíš právě, no.
Když se točí deska, tak to nejde.
Říkáš to útrpně.
No, bohužel, no. To se nedá nic dělat. Už jenom kvůli tomu, aby člověk se podíval, jak vypadá ta intonace a jestli to ladí a tak. A i raz, no, tak přece jenom je to deska, takže to zůstane. A ještě hlavně je možnost s tím něco dělat. Takže to samozřejmě člověk slyší mockrát. Ale když pak je ta deska hotová, tak vždycky říkám klukům, hele, to je naposled, co to slyšíme. Nikdo z nás si to pravděpodobně pak už nepustí. A v rádiu to hrát nebudou, kromě radiožurnálu. Teda radiožurnálu.
A nás Dvojky, tam dvojky. Taky, když jsi byl.
Radiožurnál
asi...
ne, ale Dvojka.
No, ten to patrně taky hraje, ale my Dvojka taky. Co my víme, album, to bych měla dodat.
No jo.
Šesté album vaše?
To si mě překvapil, asi
myslím,
jo.
Myslím, že jo, že jsem si to takhle možná dopočítávala, že jste album, co my víme, to nejnovější z loňska, to jenom ať doplníme pro hudebníky. Vy jste to taky nahrávali, když už mluvíme o studiu, kde jste chodil poslouchat hodně daleko. No. Proč jste si vybrali Slovensko?
Ale protože kluci našli to studio někde, někdo z nich tam byl se podívat a... Já jsem z kraje byl fakt docela naštvaný, protože to je tak strašně daleko. No ale přijel jsem tam a to je kouzelné místo. A ti lidi, kteří vlastní to studio, ti majitelé, ještě ke všemu byli fandové na naši muziku a byli neuvěřitelně milí. A když se točí deska, tak to klima, které se vytvoří v tom studiu, já mám pocit, že je skoro stejně důležité jako ten materiál. Když se tam ty muzikanti dobře cítí a prostě jim tam pěkně, bylo tam teplo, jo, to je jako v Českém rozhlase, je taky vždycky teplo. Já rád chodím do Českého rozhlasu, protože tam je teplo. A tam bylo taky teplo. A ještě manželka toho majitele toho studia byla absolutně brilantní kuchařka. Takže nás nebudil budík, ale vůně. Vždycky už to vonělo. Takže my jsme tam trávili spoustu času a bylo to úplně v přírodě. Koukal člověk do lesa a bylo to dokonale postavené studio, prostě bylo vidět, že ten majitel je taky muzikant a že přesně ví, co ti muzikanti potřebují. A dokonale to trefil. Myslím si, že teď se tam dveře netrhnou.
Takže album se daří, protože má hezký výstup nejen tvých textů, vaší hudby, ale i teda zázemí. Daří se mu.
No,
co my víme? Tak se ptám, víme?
Nevíme.
Nevíme.
Dneska nevíš, protože když vydáváš desku, to není jako dřív. Ten trh s deskami v podstatě neexistuje, protože už nejsou ani prodejny gramofonových desek nebo minimálně. Všecko se to odehrává někde na nějakých serverech, na nějakém streamu a ty nemáš moc přehled o tom, kolik lidí to vlastně poslouchá, ke komu se to dostane.
No tak na čem to poznáš? Poznáš to na reakcích, ne? Na koncertě? Že to zpívají třeba?
To s náma nespívali skoro nikdy. Ty naše písně. My nejsme dostatečně jednodušší ani lidoví, aby to moc to publikum zpívalo. Máme pár kousků, že člověk vidí, že to ten posluchač občas umí, ale že bychom byli taková ta masovka, že zahrajeme první čtyři, tak to zbytek zpívají lidi v publiku. To se nám nikdy nedělo.
Ale u knihy to víš s nás, viď, že se jí daří, aspoň u té první.
U knižky.
Vím, že se jí dařilo a víš to dobře.
No,
je to spočítatelné.
Je to spočítatelné za prvé a za druhé je teda milé, když někoho potkám a ten mi řekne, no zrovna jsem si tuhle na vás vzpomněl, když jsem byl v hypermarketu. A to mě vždycky potěší, když člověk trefí nějakou věc, která je pro nás všechny společná a podaří se to pojmenovat. Tak je to milé.
Marku, jsem ráda, že to zaznělo, protože to si myslím, že je signifikantní znak tvých obou knížek, kterou jsem měla čest číst i tu druhou, že jsou všech nás, no, že to je archetypální. Je. No, jak se to tvoří, jak se to děje, jak se to stane, že myšlenky Marka Ebena jsou leckdy i naše, k tomu se dostaneme za chviličku na dvojce. Tak shodli jsme se s Markem Ebenem, že to taky je, že dneska oficiálně vychází knížka Myšlenky za volantem 2, ale sedíme tady, tak nemůžeme zkontrolovat, jestli už pro ní jako můžete běžet, což můžete hned po vysílání udělat a dát nám vědět. Já se k ní dostanu přes jednu konkrétní důležitou věc, nejenže je podle mého soudu archetypální a opravdu velmi vtipná, což ty jsi, ale má vždycky výbornou poentu. A kdo nás bedlivě poslouchal, posluchač si všiml, že i první vstup, ty dokážeš, aniž víš, na co se tě zeptám, ty ho dovedeš prostě do poenty, prostě končí poentu. Víš vždycky poentu dopředu, nebo ti takhle vznikne, když to píšeš?
U toho psaní?
No, u toho psaní.
Ne, velmi často ne, ale mám tuhle obsesi, protože já mám vždycky pocit, že ten sloupek má něčím začít a že má něčím taky skončit. A ten konec je obtížná věc, protože ty můžeš popsat nějakou situaci ze svého života a teď já vidím toho čtenáře, jak to čte a řekne si, no a co?
A co teď s tím?
A co? Teď si říkám, no to máš pravdu, čtenáři.
Byl v hypermarketu a dobrý. No,
já tak taky. Dobře, no. A teď se snažíš vlastně najít něco, co z toho vyplývá, nebo...
A to víš dopředu, jako s tím to jdeš psát?
Skoro nikdy.
No, takže
skoro
začneš psát a hledáš.
Já to píšu každý měsíc a trvá to kolik 10 let. A vždycky to musím napsat, vznikalo to jako sloupky do časopisu. A je to docela absurdní, protože ten časopis je lifestyleový časopis. A já jsem tam jak prostě pěst na oko, protože kolem mě jsou kabelky, kosmetika, rozhovory s mladými hvězdami ze seriálu a tak. A uprostřed toho trčí tenhle důchodce a vůbec tam nepatří nijak. A tak když mi to nabídli, tak říkali, co kdybyste psal každý měsíc takový sloupek, co vás tak napadne, když řídíte auto. A mně přišlo, že to je docela hezké zadání, protože tam tě opravdu může napadnout cokoliv. A já v tom autě trávím spoustu času, mezi Vary a Prahou najezdím stovky kilometrů, takže to znám, tu situaci. A nejenom, že můžeš o něčem přemýšlet, ale velmi často máš taky puštěné rádio, takže slyšíš zprávy a něco tě k tomu napadne a velmi často, když tě někdo vytočí, tak mu nahlas odpovíš, přestože v tom autě nikdo jiný není. A tohle všecko je určitý zdroj inspirace. Tak jsem si říkal, no tak to by vlastně mohlo takhle fungovat. A samozřejmě, že něco se stane, tak ty si řekneš, já o tom napíšu. A teď to napíšeš, ale mně vždycky ta tečka chybí, čímž nechci říct, že se vždycky povede. Mnohdy ne prostě. A někdy to taky potřebuje vyhnít. Jsou témata, která jsou lepší nechat vyhnít. Ale obecně mám tu obsesi, že by to mělo mít nějakou prostě tečku, aby ten čtenář, když tam k tomu dojde, tak aby věděl, jo, tak tohle to je konec.
Aby něco dostal prostě, no. Aby něco... Jak dlouho třeba jeden, to má tak 2-3 stránečky vždycky přibližně v té velikosti té knížky, tak jak dlouho třeba takovouhle věc píšeš, je to opravdu chvilička, vypadne to z tebe, nebo tak i si to opravdu jako cizeluješ potom ten proces? Chápu, že myšlenku neseš, tomu rozumím, ale potom...
Když už máš to téma, tak je to lepší. A je zvláštní věc, já nevím, jak to mají ostatní lidi, kteří píšou, ale mně funguje ten mechanický proces, že když člověk začne něco psát, tak jako kdyby se v té hlavě něco přeprogramovalo a ty myšlenky tečou o něco líp. Když sedíš a jenom o tom přemýšlíš, tak to jde teda stuha. Ale když mám téma, tak si řeknu, tak jo, tak já to začnu psát a napíšu tu první větu nebo prostě první dvě věty a uvidíme, co pak bude. A velmi často, jako kdyby se uvolnila nějaká záklopka, tak něco zase přiteče při tom procesu mechanickém toho psaní dalšího, co by se k tomu dalo k těm prvním dvěma větám přidat. A takhle se to rodí.
Jak to popisuješ, tak si představu, že to je možná jako forma úplně jiná, ale něco podobného jako s rozhovorem. My taky nevíme, začneš mi odpovídat a najednou a i mě a najednou se jako něco vlastně vytvoří.
V tom rozhovoru je výhoda, že jsme na to dva. Že vlastně ten jeden může okysličit toho druhého. Zatímco u toho psaní je nevýhoda, že je na to člověk sám. Že tam žádný parťák není. Ale parťákem je pro mě ta mechanická činnost. To, že prostě sedím u té klávesnice toho počítače a začnu tam prostě těmi prsty psát. A co si to v té hlavě udělá, že to pak jde trošku líp? Někdy. A já taky to, co se snažím, je nikdy to neposílat ten večer, co to napíšu. Je lepší to nechat uležet. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že to, co mně přišlo jasné večer, že jsem si přečetl ráno a říkal jsem si, no ono to jasné teda není. Měl bys to nějak líp vysvětlit, aby ten čtenář vůbec věděl, co tím myslíš. Takže dochází ještě občas k nějakým korekcím.
A Markétě, to jdeš přečíst večer nebo ráno? Nebo čte až knihu?
Většinou jí to přečtu, až když jsem s tím spokojený.
Ty.
Většinou to odešlu. Já to taky píšu skoro v 90% případů na poslední chvíli. To by člověk neřekl. Já jsem si myslel, no tak jednou za měsíc, ne? To tě něco napadne. Jo. Většinou to vždycky odešlo i po termínu. Oni už mě znají v tom nakladatelství, v těch novinách. A ví, že to tak bývá. Já myslím, že oni mě většinou dávají ten termín trošičku předsunutý, protože vědí, že to asi v tom čase nebude. Občas se mi to povede. To jsem pak strašně pyšný. Když to odevzdám před termínem, tak jsem pyšnej. Ale většinou se to nepovede a bývá to po termínu. Takže člověk si myslí, no tak přece za měsíc, ne, to dám dohromady, kde pak. Většinou to vždycky vzniká až pod tím tlakem z té hrůzy, že už to má být.
A pokud, milí posluchači, máte pocit, že třeba to pro vás nebyla dostatečná poenta, tak ještě být nemusí, protože ještě zdaleka nejsme na konci v našem rozhovoru s Markem Ebenem. nahlížíme vlastně trochu do kuchyně toho, jak se připravuje knížka, jak konkrétně připravuje knížku Myšlenky za volantem 2 Marek Eben. A jsem ráda, že ti teda hezky hrajem.
No jo, to je moje oblíbená píseň, zdravím Petra Fialu. Krásná, tu mám moc rád.
To znamená, že v autě to nejsou jenom myšlenky, ale i hudba.
No jo.
A máš ty myšlenky i během hudby, nebo si musíš udělat ticho, aby si slyšel své myšlenky? Je to častěji?
Víš, já nevím. Když si pustím nějakou hezkou muziku, teď teda mám takové období a pouštím si braniborské koncerty Bachovy. A to je takový rock'n'roll té doby. Mně přijde, že je to neuvěřitelně... Jak bych to řekl? Dneska bychom řekli, že to má groove.
Jo.
A ta muzika úžasně sype. A to je takový archetyp Big Beatu pro mě, braniborské koncerty. A to si tak pouštím a přemýšlím o tom, jak to ten chlap mohl všecko napsat. Protože někdo spočítal, že ten Bach, kdyby to chtěl někdo jenom opsat, takže by to dělal asi 20 let, by trval ten opis. Takže on pravděpodobně vůbec neměl žádné skici a všecko to psal do čistopisu. Tak když člověk teda si sáhne na takovouhle míru talentu, no tak to teda závidí.
Jak se v tobě ozývá ten hudebník, no, na to koukáš tady tím rukopisem.
Takže
a vším...
o tom tak přemýšlím, ale že by mě něco napadlo, že bych třeba to psí téma probíral u Johanna Sebastiana Bacha, to ne.
Nejde to k sobě, chápu. My tu knížku ještě nemáme v ruce, proto se můžu zeptat, jestli ta podobnost s tou první knížkou je úplně jedna ku jedné, nebo je tam něco jinak. Tedy takhle, já vím, že je tam třeba doslov jinak, protože to v tištěné podobě internetové mohu vidět. Takže doslov tam nebyl, teď ho máš.
Ano, to je pravda.
Moc vtipný, jsem četla.
Jo.
Já ho četla.
No, prosím tě, jsi dostala až tam. No, já bych řekl, že to je takový prostě tok, že to je jako když někde teče voda z kohoutku, tak ten kohoutek je stejný a ten život přináší tu vodu a ta protéká tím kohoutkem. Takže já se samozřejmě nezměním ze své kůže, nevylezu a jsou to věci, které se člověku dějí. Takže já bych řekl, že tahle knížka, ta dvojka, že plynule navazuje na tu jedničku. Mám stejný způsob uvažování, stejné preference, podobné věci se mi líbí a nelíbí. Ten pohled na ten svět se moc nemění.
Ale děly se jiné věci.
Takže tak to je. Není to tak, že kdyby si ten člověk koupil jedničku a pak si koupil tu dvojku, že by si řekl, no teď se těším, čím budu překvapený, to bude asi úplně něco jiného. Ne, tak to tak vůbec není. Je to prostě vlastně volné pokračování té jedničky, tak jak to ten život nese, ty situace a ty věci, které mě napadají.
A tak, jak jsi psal ty sloupky.
Přesně tak.
My tam končíme, ta tvoje kniha teda končí, říkám my, jak jsem jí četla, tak jako podíl čtenářský, že to končí v srpnu 24, znamená jako vlastně letos, to je ten článek ze srpna. To a píšeš dál ty sloupky, to znamená,
pořád.
Jako tady vzniká případný materiál
jo,
pro nás, co nás to baví.
To píšu, no.
Tak nám to pak zas můžeš vytisknout.
Nechci na to myslet, protože kolikátého je dneska?
No, 8.
Tak do 20. musím mít další.
Uh-huh. A už je? Není
ne,
ještě? No, jasně, když jsi říkal
vůbec,
poslední deadline. A napadá mě, když takhle píšeš, a myslím, že to je tvůj svět, že jako, cítím tam tebe, že seš tam ty. Je to vlastně moc hezký setkání s tebou, skrze ty příběhy, nejen s námi archetypálně, se všemi. Napsal bys třeba někdy román? Je to tak, že by tě bavilo psát a napsat prostě něco jiného, jiné formy, než jsou, řekněme, fejetonky?
Řekl bych, že je to úplně jiný druh kumštu. Nikdy jsem to neskusil.
No a jako nikdy tě to nenapadlo zkusit? Jako byť...
Napadlo, ale mám k tomu velký respekt. Vlastně se toho bojím. Nikdy jsem to... Musel bych asi mít tu odvahu, že bych si sedl. Protože já si myslím, že kdybych si řekl, tak dobře, tak já to zkusím. Že by to bylo hrozně blbé. A teď,
no to je tvůj pocit třeba, ne?
Ty si to přečteš a víš, že je to blbé a že jsi to napsal ty. A to se ti hrozně nechce číst. Takže nejsem si úplně jistý. No, většinou u mě ty věci vznikají tak, že mě k tomu něco donutí. Buď to, že neprozřetelně něco slíbím, nebo že to prostě přinesou okolnosti. Ale že bych potom toužil, že bych dlouho už přemýšlel o tom, že napíšu román, ono je to je úplně jiná disciplína. Mně by se třeba hrozně líbilo psát divadelní hru, dialog. A to z toho důvodu, že by se mně hrozně líbilo dívat se na ty lidi, jak hrajou něco situaci, kterou ty vymyslíš. Napíšeš tam ty repliky. A teď oni to říkají, oni to vlastně zhmotní. To by mě těšilo.
Víš, jak jako herečku by to bavilo zkusit vlastně tvojí a je to jako jenom chiméra v hlavě?
Ale nikdy jsem neměl tu odvahu to udělat. No, teda vlastně jednou, ale taky to bylo z donucení. Napsal jsem jeden sketch, který jsme hráli s Libuškou Šafránkovou.
No, neříkej.
Jo, ano. Hráli jsme jako mileneckou dvojici. A dohnal mě k tomu Ivo Paukret, dej mu pánbu věčnou slávu, režisér, a ten si to u mě objednal. No tak když si to objednal, tak jsem to udělal. A dokonce to i je natočené někde v České televizi, je to teda bizarní, ale existuje to. Tak to je vlastně jediný hraný dialog, co si pamatuju, že bych někdy napsal, že to byl sketch.
Je třeba se dočkáme a budu vědět, že ta myšlenka se poprvé rezonovala tady. Až jednou napíšeš tu hru, tak...
Víš, co je nebezpečné, že ti herci, oni jsou pacholci, oni si to změní, ta ano. slova. Víš, oni si to tak, jako ty si řekneš, dlouho nad tím přemýšlíš. A pak si řekneš, já to napíšu tu větu, tak no ještě bych možná mohl změnit ten slovosled. Pak přijde herec a řekne, to je blbý, já si to vylepším. Tak to jsou zase autorova muka, když tohle zažívá z té druhé strany.
Marku, ten fikanější tě necháš do premiéry říkat tvoje texty, jasně, a jak jasně, zmizíš, začne říkat svoje.
Přesně tak, přesně tak.
To je výborný. Bude trhací ta knížka?
Je trhací, samozřejmě, ano. Je. Toho jsme se drželi. Jednak si myslím, že když člověk má jedničku a chtěl by si pořídit dvojku, že je divné, kdyby si měla vlastně knížku, která v podstatě vychází z té první, nebo pokračuje v ní, neřekl bych vychází, ale pokračuje a měla by úplně jiný formát. My jsme o tom uvažovali, ale... Říkal jsem si, asi by to mělo zůstat v podobné formě. I ta obálka je vlastně se stejnou karikaturou, kterou dělal bezvadně Josef Blecha. A je to jenom, liší se to pouze tou barevností. A já si myslím fakt, že když, pokud by někdo nevěděl, jak vypadá jednička, což je samozřejmě přirozené, je to knížka, kde když toho čtenáře něco bude štvát, tak má možnost to vytrhnout. Je to prostě blok, ze kterého můžete trhat. A vycházel jsem z vlastní zkušenosti, že občas si člověk koupí knížku povídek a některá mu jde na nervy. A vždycky, když to otevře, tak musí zase přelistovávat tu, co ho zlobí, tak je fakt lepší to vytrhnout. No. Tak toho jsme se drželi i u té dvojky.
Říká můj dnešní host Marek Eben. Povídáme si s Markem Ebenem v tuhle chvíli, vlastně s autorem jeho druhé knihy Myšlenky za volantem 2. Ta první... Ta druhá se jí podobá, jak jsme říkali. Ta první, když vyšla, jaký to je pocit? Když, nemyslím, když ji držíš v ruce. To chápu, ale když jdeš a tam Marek Eben za vitrínou.
No, to ti řeknu přesně. Protože ta knížka vyšla v den, kdy zavřeli všechna knihkupectví.
Takže jsi ji neviděl.
No, viděl.
Viděl zavřenou.
Za mříží. Ty jsi šel do hypermarketu, který byl zavřený, tak obchodní centrum. Tam bylo prostě knihkupectví a ještě firma se postarala, takže tam byl nějaký banner takový, že prostě ta knížka vychází a to celé bylo za mříží.
To je výborný.
Dlouho.
To je hezký obrázek.
Takže jsem se... No a pak samozřejmě, když se otevřela knihkupectví, tak člověk se jde podívat, protože ho to zajímá, jak to vypadá. A teď propadneš absolutní panice, protože přijdeš do toho knihkupectví a teď vidíš, co tam všecko je, kolik těch knížek tam je. Teď jeden autor lepší než druhý, teď ty klasici. Propadneš naprosté skepsy, že by někdo mohl vztáhnout ruku a pořídit si tvoji knížku. Je to docela, řekl bych, zdravé vidět to v tom množství.
Tu konkurenci přirozenou. No, samozřejmě. No tak brzyčko uvidíš, jak to vypadá, když není zamřížeme hned a bude tam. Já jsem mě pobavilo, nebo na to se ptám, jestli si dáváš nějaký limit, anebo opravdu je to prostě tak, jak to cítíš, tak to jde ven, protože ty tam i cituješ některé kolegy. Když potřebuješ kolegu třeba pro státní vyznamenání, tak ho konkrétně jmenuješ.
Jo.
Hezky s úctou, ty máš vše s úctou, tam není nic, co by... Ale jako už se někdo třeba ozval, nebo čekáš, že se třeba ozvou, přečtou si to, nelimituješ se, prostě co
ještě
cítíš,
píšeš.
Ještě
se mi to nestalo, no. Tak mě by bylo proti mysli, kdybych měl někoho ostouzet, nebo
ne,
prostě já to nemám rád.
A nicméně si třeba upřímný v tom, co potřebuješ sdělit. No, třeba postojově si třeba jinde než ten člověk.
Zase mám rád, když tam je konkrétní jméno, když je to situace konkrétní jméno. Vem si, že ti někdo vypráví historku a řekne ti, ona tam seděla taková paní, ona se jmenovala třeba Javornická. Paní Javornická. Je to rozdíl, když ti řekne někdo, že tam seděla nějaká paní a řekne ti, seděla tam paní Javornická. Ty si začneš paní Javornickou hned líp představovat.
Možná než i pana Javorníka, Javornického.
I toho, jo. Řekneš si, jaký on asi je, když s tou Javornickou, že teď pro pána krále, že si to poslouchá nějaká paní Javornická.
Je to příklad.
Je to příklad, já žádnou neznám. Ale mám rád, když jsou jména. Když mě někdo vykládá příběh, který se týká konkrétního člověka, přestože ho neznám, tak jsem radši, když je tam jméno.
Mm-hmm. A vy opravdu jíte prošlý potraviny?
Jo.
Takže všecko, co píšeš, je pravda.
Ano.
Svatá pravda a nic než pravda.
Jo. Prošlé potraviny jsou skvělé. Já si myslím, že je spousta prošlých potravin. Jsou výborné ročníky. Tudle jsme měli fazole, myslím, že to byl ročník 2019, to byl výborný ročník na fazole, jeden z nejlepších.
Vy jste toho vinaři, prostě to se nezapře. Marku, já skončím jako zdánlivě něčím, co může nesouviset, ale souvisí. I to jsou myšlenky, i ty tam skáčou. Víš, co je nejčastější otázka posledních 18 let, kterou já dostávám?
Ne.
Opravdu nejčastější. Jestli ten pan Eben je úplně takový jako v televizi.
Prosím tě.
A člověče, tu otázku dostat nemůžeš, tu dávaj mě, že jo, tu ti nepoloží. A já jsem se nad ní fakt hluboce zamýšlela. No. Takže bys toho šel napsat článek, protože co tím vlastně ti lidé sloupek, co tím všechno vlastně sledují, co chtějí vědět, nebo čeho se bojí. A pak mi vlastně došlo, že to tak všichni máme, že když si někoho vážíme, máme ho rádi, že vlastně si moc přejem, aby nás to osobní setkání nesklamalo. No, zažil jsi tohle někdy ve Varech, když tam máš vlastně tolik těch hostů, že máš někoho rád a pak vlastně si říkáš, ježiš, víš, jo. Takový to, já myslím, že tohle je to, za tou otázkou.
Občas tak se to samozřejmě stane. A je to do značné míry děsivé, protože člověk si představí taky sám sebe. Přijede hvězda, ty máš u ní nějaké představy a teď přijde a zklame tě. A to je teda peklo.
No, právě.
Není nic horšího, než když člověk do někoho vloží své naděje, své city,
věří něco,
důvěru, přízeň a on tě zklame. A to se samozřejmě děje. Neděje se to často, daleko častěji mám z Varů, teda konkrétně, tu zkušenost, že ti lidi jsou většinou ještě lepší, než jsem si myslel. Ale občas se stane, že je to opačně. A vždycky si říkám pro pána krále, to se mi asi taky děje. Že prostě potkáš někoho, kdo si řekne, tak teď přijde ten Eben, tak to jsem zvědavej. A pak ty ho něčím zklameš. A to mě mrzí, když se to stane. To bych nerad. Ale určitě se to děje. Člověk samozřejmě je chybující a má spoustu špatných dní taky v životě. Takže se to přihodit může, ale je to velká zodpovědnost.
To je velká pravda. Je nějaký buď člověk ve Varech, anebo přímo host na plovárně, což často i souvisí, ne? Tam ty rozhovory taky děláš a rekrutují se z těch hostů. Někdo, koho by si moc přál a už to třeba nejde?
No jo, těch by bylo.
Tak aspoň jednoho na závěr.
No tak koho bych si moc přál a nejde to přesto, že ten člověk ještě žije, tak to je třeba Bob Dylan. To je pro mě tak záhadná postava. Já vlastně vůbec nechápu, proč on hraje, protože on má třeba ve smlouvě, že nesmí nikoho potkat, když jde do šatny. To si řekneš, proč ten člověk vystupuje před lidmi? Nemusel by. A možná, že kdyby se mi to přání splnilo, že by ten výsledek byl katastrofální. Že to bude takový introvert, že bych si říkal, proč jsi tohle to přál. Ale je to jeden z těch lidí, že jsem si říkal, no tak to by mě teda fakt zajímalo, co za tímhletím člověkem je, protože pro mě je to mysteriózní osoba.
No vidíš to, a mně se moje přání splnilo už po druhý a zase nejsem zklamaná. A pokud by někdo chtěl vědět, jaký je Marek Eben ve skutečnosti, tak ať otevře knížku Myšlenky za volantem 2 a bude to hnedle vědět.
Tak děkuju.
Já děkuju.
A děkuju za milý rozhovor a za pozvání, byl jsem tu zrád.
Děkuju moc a zítra zlom vás.
Jo,
Boba.
Ty taky. Ano.